Tie cilvēki, kuri izmanto un arī tās nelielās plūsmas, protams, ka viņiem es viņus varu saprast, bet es domāju, ka tie cilvēki, kuri brauc tālāk aiz šiem pieturvietām un grib nokļūt ātrāk gan uz darbu Rīgā, ja viņi brauc, vai pēc tam vakarā uz mājām, viņiem atkal šis te ātrums palielināsies. Tad redziet, ir ar sabiedriskā transportā tā situācija ir, kurā pirkstā grib visi sāp, bet tajā pašā laikā sabiedriskais transports tomēr orientēts ir uz sabiedrību kopumā. Pasažieriem saglabājās iespējas nokļūt jau nepieciešamos galvpunktos ar reģionālu autobusu.